Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга 19-нчы йөзнең атаклы татар мәгърифәтчесе, күренекле тел галиме, язучы һәм тарихчы этнограф Каюм Насырының һәр татар кешесенә кичкенәдән таныш Әбу Гали Сина әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Ул язучының Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакль Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында тәкъдим ителә.
Борын-борын заманда Бахара шәһәре янындагы Шәҗик дигән авылда бер ир белән хатын яшиләр иде. Алар бик тату торалар, матур гына гомер итәләр иде. Көннәрдән бер көнне боларның игезәк ир балалар туды. Ата белән ана бик шатландылар. Балаларның берсенә Әбу Гали Сина, икенчесенә Әбел Харис дип исем бирделәр. Көннәр, атналар үтте. Айлар, еллар да үтеп киттеләр, балалар 4 яшкә җиттеләр. Аларны мәктәпкә укырга бирделәр. Укысыннар, белем алсыннар, кеше булсыннар диделәр. Әбу Гали Сина үзенең үткенлеге, зирәклеге белән башка балалардан аерылып тора иде. Әбел Харис Әбу Гали Сина белән игезәк булса да, бер ата, бер анадан туса да, зирәклек һәм булдыклылык ягыннан туганы шикелле үк түгел иде. Әбу Гали Сина бик яхшы укый. Укытучы ни генә әйтсә дә, бик тиз төшенеп ала, белгәнен бер дә онытмый иде. Шулай ул, укытучы сөйләгәннәр белән генә канәгатьләнеп калмыйча, яшьтән үк китаплар укуга бирелде. Шуңа күрә бик күп нәрсәләр белде. Халык сүзе белән әйткәндә, ул кылны 40-ка яручы бер бала иде. Аның зирәклеге, сизгерлеге турында бик кызык сүзләр сөйлиләр. Ул вакытларда мәктәпләрдә асларына киез салып, ирәнгә тезләнеп укыйлар. Парталар булмый. Әбу Гали Синаның иптәшләре аның киезе астына бер бит кагаз салып куялар. Ә үзләре Әбу Гали Сина нишләр икән дип кызыксынып карап торалар. Әбу Гали Сина мәктәпкә килә, урынына килеп утыра, аннары бер югары, бер түбән карап тора. Аңа сорау бирәләр. Нишләп алай караңгылыйсың диләр. Әбу Гали Сина: "Белмим, мәктәпнең түшәме төшкәнме, әллә идәне күтәрелгәнме? Ни булса да бар, элеккечә түгел" дигән. Шулай ул киез астына салынган бер бит кагазның калынлыгында сизгән имеш дип сөйлиләр. 12 яшына җиткәндә Әбу Гали Сина инде бик күпне белүче гыйлем иясе булып җитте. Төрле фәннәрдән үзе дә башкаларга сабак укыта башлады. Үзеннән күп зур балалар аннан дәрес алдылар. Ул төшкә кадәр балаларга сабак укытты. Төштән соң урамга чыгып, алар белән рәхәтләнеп уйнап йөрде. Аның бу гадәте кайбер кешеләргә бер дә ошамый иде. Аңа: "Син шундый галим, шундый акыл иясе кешесең, никадәр балаларга сабак өйрәтәсең, белем бирәсең, ә үзең надан балалар белән уйнап йөрисең" диделәр. Әбу Гали Синаның моңа бер дә исе китмәде. Ул кешенең һәр яшендә үзенә күрә бер матурлыгы була. Сабыйлыкның матурлыгы уен белән дип җавап бирде. Тагын бер ничә ел үтеп китте. Әбу Гали Сина зур галим булып җитте. Бухара тирәсендә аңа тиң, аның белән сүз көрәштерерлек кеше калмады. Ләкин үзе моңа гына риза булмады. Тагын да тирәнрәк белем алырга теләде. Туганы Әбел Харис белән бергәләп, гыйлем эстәргә, алар туган илләреннән еракларга китәргә уйладылар. ата-аналарыннан түбәнчелек белән рөхсәт сорадылар. Кадерле атабыз, сөекле анабыз диделәр. Безнең юллар йөреп, илләр күреп, төрле җирләрдә булып, гыйлем аласыбыз, бу дөньяның серләренә төшенәсебез килә. Безгә рөхсәт бирегез, изге теләктә була күрегез. Ата белән ана, балаларыннан аерылу бик кыен булса да, аларның яхшы теләкләренә каршы килмәделәр. Бездән рөхсәт, теләгән җирләрегезгә барыгыз, дөнья күрегез, белем алыгыз. Шул белемнәрегез белән халыкка файдалы кешеләр булыгыз, диделәр. Ике туган юлга чыкты. Ата белән ана аларга уңышлар теләп озатып калдылар. Көн бардылар, төн бардылар, күп юллар үттеләр, ерак җирләргә җиттеләр. Бик күп авылларда, шәһәрләрдә булдылар, төрле-төрле кешеләрне күрделәр, зур гыйлем ияләре белән күрештеләр. Шулай йөри торгач, бер шәһәргә барып керделәр. Аны карап йөри торгач, бер көнне зур гына базарга килеп чыктылар. Ни күрсеннәр, бер җирдә бик күп халык җыелган, уртада бер кеше нидер сөйли. Әбүгалисина белән Әбелхарис халык җыелган җиргә бардылар, теге кеше халыкка карап, булай дип кычкыра иде. И җәмәгать, тыңлагыз, ишетми калмагыз. Иртәгә мәгарә ишеге, ягъни тау куышы ачыла. Кереп карарга теләсәгез, белем алырга теләсәгез, әзер торыгыз. Ләкин шуны аңлагыз, мәгарәдән китап алып чыгарга, яки андагы белемнәрне кәгазьгә күчереп алырга рөхсәт ителми. Башка сидыра алган кадәр белем алып чыгу бер кемгә дә тыелмый. Әбүгалисина да, Әбелхарис та бу хәбәр белән бик кызыксындылар. Шундагы берәүгә сорау бирделәр. Ул нинди мәгарә? Аның ачылуы нидән гыйбарәт? Ни өчен бу турда халыкка белдерү ясыйлар, диделәр. Кеше җавап бирде. Борын заманда Фисагурис дигән атаклы бер галим булган. Фисагурис грек галиме Пифагорны шулай дип атаганнар. Ул үзен гыйлеме белән бөтен дөньяда дан тоткан. Кимия, симия, ихфа гыйлемнәре шуннан калган. Ягъни кимия, химия, симия ак магия, ягъни сихер, ихфа кеше күзенә күренми йөрү. Шул галим үлгәч, гыйлемнәре югалмасын, китаплары таралып бетмәсен дип, барлык китапларын җыеп, бер мәгарәгә урнаштырганнар. Ул мәгарәнең ишек төбенә сакчылар куйганнар. Менә шул мәгарә ел саен бер вакытта 3 сәгатькә кадәр ачыла. Анда һәр кемгә керергә, башына сидыра алган кадәр белем алырга рөхсәт ителә. Ләкин аннан бер китапны да алып чыгарга яки язып алырга ярамый. Әбүгалисина бу сүзләрен ишетеп уйга калды һәм Әбелхариска: «Менә без эзләгәнебезне таптык. Ләкин 3 сәгать ишендә генә әллә нәрсә алып булмас. Шуңа күрә безгә быел монда калып, ныклап эзләнергә, барлык кирәк яракларыбызны әзерләп бетергәч, киләсе елда кирип, ел буена мәгарәдә калырга кирәк булыр», диде. Алар шулай эшләргә карар бирделәр. Әбүгалисина белән Әбелхарис таулар арасына чыгып киттеләр. Биек-биек таулар, ташлар, алар арасында һәм тау башларында зәйтүн агачлары үсеп утыра. Төрле җәнлекләр чабышып йөри, төрле кошлар сайраша. Алар бу җигитләрне күргәч, бик аптырап калдылар. Озак карап тордылар. Егетләр җайлы бер урын таптылар. Кичкенә генә тау куышы. Аны рәтләделәр, тұрырлы қалға кетірділер. Кешлерін ертқыш қайваннардан сатлану үшін қуыш аузын қапларға зұрғына бір ташты әзірләп қойдылар. Шында яши башладылар. Әбуғали Сина туғанына былай дейді. Біз бір йылға жетерлік азық әзірлерге тиешбіз. Ләкен ол азықларының көлемі бик кішкене болырға тиеш. Біздің мәғарәге азық алып кіруімізді бір кім де сезерлік болмасын. Шуның үстіне біз өзімізді аз ашап тұрға көніктіруге тиешбіз. Әбілхарис алса алай. Аннары бит мәғарәде су болмауы да бик мүмкін. Бізге сусыз тұрға да көнігірге керек болыр, дейді. Әйе, ғайлем алу ансат іш түгіл. Әбуғали Сина білен Әбілхарис келесі ылға мәғарәге кіріп қалу үшін әзірләне башладылар. Алар бик аз ашылар, һәм бик аз ішәләр иде. Шулай итеп үзләрін аз ашап тұрға көніктірділәр. Күнге 20 тиын күміш ақша ауырлығындағы зәйтүн майы белән тукланалар. Айға бір мәртәбе су ішіп, сусауларын басалар иде. Әбуғали Сина белән Әбілхарис кеше яштан ук җәядән атарга бик оста иделәр. Хәтта Әбуғали Сина ерактан атып, чыпчыкның күзен чыгара ала иде. Алар җәя һәм уклар ясадылар. Тау араларында йөреп, кыр кәҗәсе ауларга кирештеләр. Кызак та үтмәде. Аларның мәғәрәдә йыл буена ашарырга җитәрлек оннары булды. Ләкин кеше ашлыкка ни кадәр чыланды булса да, бу коры ризык аның туклыклыгы бик аз. Безгә зәйтүн майы табарга кирәк. Бу онны зәйтүн майы белән кушып, бавырсык ясарга кирәк, диде Әбуғали Сина. Алар таулы урманнарда йөреп, зәйтүн җимеше җыйдылар. Аннан май шығардылар. Онны май білен қатнаштырып, шиклауік зұрлығындағы бауырсақлар ясадылар. Бауырсықлар ясадылар да қияшта кептірділер. Тағын майға салдылар, тағын кептірділер. Шулай етіп, 40 күн бойына әзірләділер. Бу бауырсақлар шунды тоқлықлы резік болдылар. Әбуғали Сина білен Әбілхарис оларның бірсін ашап, 40 күн чыдарға бола деп ойладылар. Нағарада яндыру үшін бір йылға жетерлік май һәм башқа керек-жарақтарды әзірледілер. Нағараның ішігі ашылыр күн жетті. Әбуғали Сина белән Әбілхарис барлық әйберләрен алып, нәғара ишеге түбендә көтеп торалар иде инде. Ишек ачылу белән ишкә кирип, бер пышмакка яшерендиләр. 3 сәгать вакыт бик тиз үтеп китте. Нәғарага кергән кешеләр ашыга-ашыга чыгып беттеләр. Шап итеп ишек ябылды, бикләнде. Нәғара ише кап-караңгы булып калды. Мында әне күзіннен түшкен қадар да яқтылық юғ иде. Жігітлер шақма шағып ұт қабыздылар, аннары мәғара ішін тамашақларға кірістілер. Бұ мәғара ғойят зор бір құлыш екен. Анда рәттен зор-зор бүлмәлер тізіліп кеткен. Бүлмәлерге ұтырғышлар қойылған, стена бойларында зор-зор шкафлар. Алар барысы да китаплар белән тулган. Шундый гаҗәп мәгара бу. Барлык бүлмәләрдә йөреп чыккач, егетләр укырга утырдылар. Ләкин бер-берсенең нәрсә уку турында сорашмаска сүз куештылар. Кайбер әйберләрне язып алырга да кирәк иде. Ләкин булай эшләсәләр, мәгарадан чыкканда язган кагазларын алып калулары мөмкин. Шуңа күрә алар үзләре белән суган суы алып кергәннәр иде. Шуның белән бик кирәкле белемнәрне язгалап талдылар. Мондый кара белән язылган язу һич кемгә күренми, ә үзләре алар укый алалар иде. Алар утны бер вакытта да сүндермәделәр. Сиратлашып йоклатдылар, утны сакладылар. Чөнки ут аларга яктылык бирү өстенә сислалык булып та хезмәт итте. Күпме май януга карап, елның, айның, көннең кай вакыты икәнен белеп тордылар. Шунсыз мөмкин түгел иде. Исәп буенча инде бер ел вакыт үтеп бара. Әбүгалисина белән Әбелхарис шушы вакыт эчендә күп тырышып, күп көч куеп, әллә ни кадәрле белем алдылар. Ләкин башта сүз куешканча, нәрсәләр өйрәнүләре турында берсе икенчесеннән сорамадылар. Тиздән мәгарә ишеге ачылыр, 3 сәгатькә мәгарә халык белән тулыр. Шул арада боларга беркемгә дә сиздермей чыгып китәргә кирәк. Шуңа әзерләнә башладылар. Барлык әйберләрен алып, ишек төбенә килделәр дә яшәренеп тордылар. Тышта шау-шу, ишек төбенә халык җыелган. Ишек ачылуын түземсезлек белән көтәләр. Ә эштә Әбүгалисина белән Әбелхарисның йөрәкләре дөп-дөп тибә иде. Менә ишек ачылды. Тыштан төртешә-төртешә, тыгызлана-тыгызлана мәгарәгә халык агылды. Шул ыгызыгы арасында Әбүгалисина белән Әбелхарис мәгарәдән чыгып киттеләр. Аларны беркем дә күрмәде. Бу вакытларда шәһәргә көнбатыш ягыннан ике сихерче килеп, төрле бузыклыклар эшләп йөргәннәр. Шәһәр халкын интектереп бетергәннәр иде. Аларның явызлыкларыннан шәһәр халкы күп җафалар күрде, күп газаплар чикте. Аларны ничек тә тотып алырга теләделәр, ләкин тота алмадылар. Әбүгалисина белән Әбелхарис ел буе мәгарәдә ятып, кеше кыяфәтләрен югалтканнар, чәчләре һәм тырнаклары җитеп, хот-точ-коч бер төскә кергәннәр иде. Аларны күрү белән әлеге сихерчеләр дип белеп тотып алдылар да шәһәрнең патшасы янына алып бардылар. Патша аны моны тикшереп тормады, шәһәр мәйданына алып барып, икесенең дә башларын кисәргә буйырды. Аларны мәйданга алып килделәр. Җәлләтләр башларын чабарга әзерләнделәр. Шул вакыт Әбүгалисина Әбелхариска карап, зур газаплар сигеп, бер ел буена мәгарәдә белем алуыбыз менә шушындый кирәк вакытта безгә ярдәм итсен, башыбызны бәләдән коткарсын, мин киттем, диде дә үзенең гыйлем көче белән җәлләтләр күзеннән юк булды. Барсы да аптырап калдылар. Җәлләтләр кылычларын күтәргән килеш исләрен җуеп тордылар, аннары «Хай-ху» дип Әбүгалисинаны эзләп киттеләр. Ағызығы білән хатта Әбелхарисны да ұныттылар. Әбүгалисина патша сарайы артындағы күлгә барып түшті, суға шумды, һәм йоқ болды. Ни қадар ізләсәләр дә таба алмадылар. Инде тегісін жазалық деп майданға кері қойтсалар, ни күрсіннәр? Анда Әбелхаристан да жиллер искән. Тегеләр Әбүгалисинаны куып киткәч, Әбелхарис та шулай ук котылды. Аның кул аякларын бәйләгән баулар чишелделәр, сарай түбәсенә таба сузылдылар. Әбелхарис шул бау буенча үрмәләп, сарай түбәсенә менде дә юк булды. Бу хәлне күреп, җәлләтләр чәчләрен йолыктылар. Бик күп кешеләр тагын андый-мондый хәл булмаса ярар иде дип бик курыктылар. Ләкин Әбүгалисина үзенең гыйлеме белән халыкка зарар китерү уенда түгел иде. Шәһәргә бернинди начарлык, кешеләргә бернинди усаллык эшләмәде. Әбүгалисина Мысыр шәһәрендә. Әбүгалисина патша сарае янындагы күлгә чумып юк булганнан соң, шәһәрдән бик еракта булган Нил дәрьясына килеп чыкты. Аннан Мысыр шәһәренә барды. Сәч сакалларын китәреп, тырнакларын кисеп, кеше кыяфәтенә керде. Шәһәрне күрү өчен урамга чыгып китте. Урамнарда, базарларда йөри торгач, хәлвә сатучылар рәтенә килеп чыкты. Анда да, монда да кичкенә генә хәлвә кибетләре. Аларда хәлвә фирушлар, ягъни хәлвә пешереп сатучылар үзләренең хәлвәләрен мактый-мактый сатып торалар иде. Әбүгалисина бер хәлвә кибетенә керде. Монда гаҗәп матур бер җегет басып тора. Бу җегет һәр көн кичтән хәлвә пешереп, аны шушы базарга чыгарып сата, шуннан килгән акчага карчык анасын тәрбияләп яши иде. Әбүгалисина да бу җегетне күреп, аңа сокланып торды. Үз-үзенә бу чибәр җегетне фәкыйрьлектән, хәлвәфрушлыктан коткарырга кирәк дип уйлап куйды. Хәлвәфруш Әбүгалисинаның үзенә болай текәлеп карап торганын күргәч, бик уялды, уңайсызланды. Бу дәрвишнең миндә ни йомышы бар икән дип уйлады. Аңа бераз хәлвә кисеп бирде. Әбүгалисина хәлвәне авызына капты да кире төкереп ташлады. Моны күргәч, егет аптырап калды. Бу дәрвиш минем хәлвәмне яратмады ахры. Бәлки ул үзе бик оста хәлвә пешерүчедер. Мин аны үземә чакырыйм да аннан хәлвә пешерергә өйрәнин дип уйлады. Кичкә аны үзенең өенә чакырды. Кичен Әбүгалисина хәлвә фирушның өенә китте. Егет аны бик хуплап каршы алды. Әбүгалисинага сорау бирде. Әфәндем, ә сез хәлвәне нәрсәдән пешерәсез? Әбүгалисина алай бик тизенә ачылып китмәде. Хәлвә фируш тынычсызлана башлады. Үзе ішіннен, «Бу дәрвишнің қолынан бірні де келмейдір ақыры» деп ойлы һәм ашу келе башлаған еді. Әбүгалисина мұны да сезіп алды. «Мен сізге башқа бір әр хөнер үйретірге ойлаған едім. Тілегігіз хәлуә пішіру болғаш ярар алайса, бір қапшық кибек кетірігіз. Мен сізге кибектен хәлуә пішіріп көрсәтәм» деді. Бұл сөзлерін ишеткәч, хәлвә фирушның ачуы килде. Хәтта Әбүгалисинаны куып чыгарып, үзе тизрәк эшкә тотынырга уйлады. Ничек итеп кибәктән хәлвә пешереп булсын инде? Шулай да егет сабыр итте. Әбүгалисинаны мыскылламады, аннан көлмәде. Ул Әбүгалисинаның алдына бик күп кибәк китереп үйде. Әбүгалисина кибәкләр тирәсендә нидер эшләде. Кибәкләр барысы да хәлвәгә әверелделәр. Төрле бизәкләр белән бизәлгән, төрле-төрле табакларга тутырылган хәлвә егет алдына килеп тизелде. Моңарча мондый татлы хәлвәне беркемнең дә күргәне һәм берәүнең дә татып караганы юк иде. Әбүгалисина егеткә: «Менә сиңа хәлвә. Иртәгә базарга чыгар да сат» диде. Хәлвә фируш моңа ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Ахырда Әбүгалисинаның хикмәтле кеше икәнен белеп, аннан үзенең өендә калуын үтенде. Шул көннән алар бергә яши башладылар. Әбүгалисина симия гыйлеме көче белән базар уртасында хәлвә фируш өчен күп бүлмәне зур бер кибет барлыкка китерде. Бу кибет бик зиннәтле булып, өстендә шарлагы да бар иде. Әбүгалисина белән хәлвәфруш шул шарлакка урнаштылар. Хәлвәфрушның сәүдәсе зурайып китте. Алучылар күбәйде, чөнки аның кибетендәге кебек ләззәтле хәлвә башка беркемдә дә юк иде. Шулай ук бик күп кешеләр аның кибетенең гүзәллеген карарга кирип тә хәлвә алып чыгалар иде. Ара-тирә хәлвәфруш хәлвәне урамда күтәреп йөреп тә сата башлады. Көннәрдән бер көнне ул патша сарайы турысыннан үтеп бара иде, аны патша кызы күрде. Бу патша кызы шул кадәр гүзәл, аның йөзе шул кадәр нурлы иде. Бу нур белән чагыштырганда кояш яктысы, зур кандил, ягъни зур шәмдәл янында ялгыз бер шәм кебек кенә булып калыр иде. Хәлвәфруш баш өстенә хәлвә күтәреп урамнан үтеп барганда патша кызы сарай тәрәзәсеннән карап тора. Нидер уйлана, моңлана иде. Ул хәлвәфрушны күрде. Аның матурлыгына хайран булды. Шаһзадәләр, ягъни патша уллары арасында да мондый сылу егет юктыр дип уйлады. Хезмәткәрләренең берсе аша хәлвә алыр өчен дигән булып, аны сарайга чакырып керттерде. Хәлвәфруш сарайга керде. Кыз битен каплаган пәрдәсен күтәрде. Күзләрне камаштырырлык матур йөзен күрсәтеп, хәлвәфруш янына килде. Хәлвә турында сораштыра башлады. Ә үзе, егетнең матурлыгына исе китеп, аннан күзен алмыйча торды. Сарайда әдәпсезлек булмасын өчен, хәлвәфруш башын түбән иеп, асқа қарап қына тұрайды. Қыз бик жентекләп сұраштыра башлағаш, аз ғына башын көтәріп, күз қырыйы біләңгіне қызға қарап алды. Аның бүтін тәні кинәт ісілі суықлы болып кетті. Маңғайынан ясмық-ясмық тирләр шықты. Бұ қыз жер йүзендә болған уақытта кишләрен тулған айның күндізін яқты қияшының кирәгі юқ икән деп ойлады. Әйе, матурлық бақчасының алмасы пышып жеткен, гүзәллік бақчасының гүлләре шешәк атқан нәрі үнді. Хәлвәфруш ни ішләргә білмәді. Аның ирінләрі дірілді, құлылары қалтыры башлады. Ол хәлвә сатып, шуның бәрәбәрінә үзінә ғишек ұты алып кетті. Хәлвәфруш бөтен түземін югалтып, ни эшләгәнен белмичә, кибетенә кайтты. Аның төсе киткән, агарган иде. Әбүгалисина моны сизде. Ул хәлвәфрушкә: «Ни булды? Миннән яшермә, ачык сөйлә», диде. Хәлвәфруш аның аягына жығылып, башыннан үткәннәрне сөйләде. Патша кызына ашык булуын яшермәде. Әбүгалисина аны аталарча үгетләде. Патшаларга эшең төшмәсен, күп газаплар чигәрсең, күп мәшәкатьләр күрсең, зур бәләләргә душар булырсың, теләгеңә ирешә алмассың, юк бар уйларыңны башыңнан себереп ташла», диде. Ләкин җегет һич тә тынычлана, гүзәл кызны башыннан чыгара алмады. Патша кызы да шулай ук җегеткә гашыйк булган иде. Хәлвәфруш чыгып киткәч, ул үзенең кешеләрен җибәреп, җегетне бик озак эзләтеп карады. Ләкин аны бер кайда да таба алмадылар. Шуннан соң ул: «Әллә хәлвәфруш пәри җегете булды микән?» дип уйлады. Хәлвәфруш бик үтенеп сорагач, Әбүгалисина аның үтенечен кире кагарга батырчылык итмәде. Бик озак нидер уйлап утырды. Нәрсәдер эшләгән кебек итте. Шул арада күк күкрәгәндәй, җир тетрәгәндәй булды. Бүлмәнең ише салкынайып китте. Кинәт ишек ачылды. Ишектә гүзәлләрнең гүзәле патша кызы күренде. Әбүгалисина аны бирегә гыйлем көче белән китергән иде. Бүлмәгә керү белән Қыз бір миқадар уақыт хушын жойып тұрды. Күзен ашуға халва фырушыны көрді, аны таныды, әм бик аптырап қалды. Шунан соң қыз, «Эй, жігітлерінің асылы, яш ирәкілерді ут қабызышы матурларының матуры, сіз менім сарайыма кіріп, халва сатқан халва фыруш түгілмі?» деп сұра берді. «Дұрыс», дейді халва фыруш, «мен нақ шул кіші. Не бұйырасыз? Сізнің қылығыз болырға әзір тұрам». Әбу Ханифа екі яш күңіл бір-бірсі білән аңбаштыннар, меннен тартынмасыннар деп екінші бөлмеге шығып кетті. Қыз жігітке қарап, «Бу не хәл? Сіз пәри яки жын ме? Әллә хикмәт ғилімі білуші ақыл иесі кіші ме? Мен бірге нешік келдім?» деп сұра берді. «Ей көңілләрге рахат беруші назлы болвалам», деді жігіт. «Сіз менім бағырым парасы, көңілім ярасы. Мен де сіздің кібік ұқ бір кіші. Мен бұзық кіші түгіл. Сізге зарар итерге исәбім жоқ. Сіздің ғажап матурлығыңызды көрдім, ғашиқ болдым. Тағын бір мәртебе көріп, сіздің нәфис тауышыңызды ішітіп, көңілімді жуатырға тіледім. Борчуым үшін мені ғафу етіңіз, ләкин бірге нешік келуіңіз турында зинһар деп айтам, сұрамағыз». Қыз бірне де айта алмады. Ол өзі де халва фырушыны көргеннен беріліп түн ұйқыларын жойған еді. Сызылып таң атқанда да, ялтырап құяш шыққанда да, майып құяш батқанда да, халва көтеріп сарайға кірген шул жігіт оның көз алдына келе, көзін жұмса, ұйқыға талса, оны түшінде көрейді. Шуңа көрә мәшәқәтсіз ирешілген бұл көрешу оны да бик шатландырды. Ол өзінің йөрәгендә болған қайнар мәхәббәтне жігіттен яшырып қала алмады, һәм жігіткә қарап жырлап җибәрде. «Йөрәгемне минем әсир иттең, тынычлыгым алып киттең син. Тәрәзәдән карап көннәр буе, таңнан төнгә кадәр көттем мин. Күргән көннән бирле сине, җегет, күз алдымнан минем китмисең. Күрендең дә күзгә югалдың син. Өзелеп көтәм, килеп җитмисең. Ах, белсәң иде, егет, йөрәгемнең сызлануын, ничек янганын. Күрсәйдең әгәр күзләремнән қанды яшләр ничек тамғанын. Юқ, син аны аңлый алмассың». Бу сүзләр җигеткә бик нык тәэсир итте. Моңарчы ул патша кызының күңелен белми, аның бер халва фырушыны сөя алуын күз алдына да китерә алмый иде. Җигит кызга карап, түбәндәге җырны җырлады. «Җитәр, җитәр, аппагым, йөрәгеңне аңладым. Сарай ишеге сакчылы, шуңа кабат бармадым». Біраз вакыт алар бір-бірсенің күзләренә карашып, сүзсіз қалдылар. Аннары жігіт мұңлы бір күйге жырлауын дәвам итті. Сызылып қана алсу таңнар ата, құяш балқый, зирне яқтырта, сені ойлап ұзын күннәр үтә, қара пәрде қаплый, түн жетә. Күнін дә бір, қара түнін дә бір, сені ойлап күн түн янамын. Бұл күннәрді көпті мейхінәт жеттім, сөзлер жетмей, тек аңлатып бере алмамын. Олар түн бойы шулай сөйләшіп, жырлар алмашып, бір-бірсіне болған саф махаббат һәм дуслықларын уртаклашып, бүтін қайғы һәм борчуларын оныттылар. Түннің өткенін сезмейді қалдылар. Сызылып таң білінді, қараңғылық пәрдәсі көтеріліп, яқтыра башлады. Шул вақытта Әбу Ханифа кіріп, айырылырға вақыт жеткенін білдірді. Ұзақ та өтмәді, патша қызы үзінің сарайында болды. Қыз сарайға қайтқаш көзін ашып жібере, әм байтақ уақыт аптыра-аптыра. Ол бүтінде болып өткенлерге нешек қарарға да білмей. Үнім ме бұл, әлі түшім ме деп аптыра-аптыра. Көп ойлы тұрғаш, түш түгілігіне ұшана. Бұл үшлерінің ақыры нешек болар деп бұршыла башлай. Өзінің зор бір патша қызы болуын, халық арасында яман аты шықса, нашар болашағын өз алдына кетіре. Жолық уақытта ол халуә фирушыны яратуына, аның білән көрішуіне шын көңілден шатланайды. Қыз шулай түрлісін ойлап, екі от арасында қалып, бір қарарға да келе алмайша ұзақ башлатты. Ақырда атам башқа кішілерден есіткенше өзім білдірем деп, қолына қаурый қалам алды, қараға аманды, байтақ икеленіп тұрғаннан соң қолы қалтырана-қалтырана бұ түнде болып өткеннәр торында ұзын хат язды. Бір хызмәтче аша хатны атасына жіберді. Патша хатны оқығаш, башыуыннан дүрләп янған утқа кірдей болды. Үзінің вәзирләрін, ғалимнәрін, хакимнәрін һәм баһадирларын жиді. Біргәләп қызның хатын оқыдылар. Барысы да бик аптырап қалды. Қайсылары бұл жин ішідір, икеншілері сихер ішідір деділәр. Көп кеңеше тұрғаш шундай қарарға келділәр. Барлық жарияләр түн бойы йоқламайша қызның бөлмесін бик нық сақларға, бөлмә ишеге түбіне құраллы сақшылар қоярға, бүтін сарайны ғәскәр белән урап алырға керек деділәр. Кеш болды, қараңғы түше башлады, сақшылар қойылды, сарай тирәсендә шибен ышарға да мөмкинлек қалмады. Жарияләр күзләрен йоммыйша, патша қызыннан күзләрен алмыйша, кірфік қақмыша, аны сақлап тұра башладылар. Түн қараңғыланғаннан қараңғылана барды. Сарай тып-тын. Һәр кім үзін бик киеріңкі сізе. Алда болуы мүмкін болған хәліні күті. Әр бірсі бұл іште бірер батырлық көрсетіп, патша алдында мақталуға лайық болу білән қиялланайды. Міне, йылдызлар қалықты. Халва фируш Әбу Ғарисина янына келіп, ялынды, ялварды. Бүгін де қызны өзі янына кетіруіне өтінді. Әбу Ғарисина аны шын көңілден қызғанды. Аның тілегін өтеуден баш тарта алмады. Өзінің білгенлерін ішке қошты. Қыз өзінің сарайдағы бөлмесінде орнынан тұрды. Жарияләр аңа ташландылар, ығызығы қупты. Барысы да қоя барасың да қоя барасың деп аңа келіп ябыштылар. Қыз олар қолынан ышқынды да йоқ болды. Жарияләр де ішіп түбіндегі сақшылар да, сарай әйленесіндегі ғәскәрлер де аны тұтып қала алмадылар. Бүтін сарай іші тауыш, қышқырыш, ах-уах білән тұлды. Түрлі яққа таралып, ары егіріп, бір егіріп таңға қадар қызны ізләділәр, ләкін таба алмадылар. Ол түнні де қыз халвә фируш бөлмесінде өткерді. Таң атып күн яқтыра башлағанда, ол тағын өзінің бөлмесінде еді. Бұшқа патшаның бек ашуы келді. Тағын өзінің сарай кішілерін жиып, кеңешме өздірді. Көп ойлы тұрғаш, сондай қарарға келділер. Қызның орыны янында бір сауыт білән изілген зағыфран, яғни сары түстегі бояу мәддесіне бай хуш ислі өсімлік зағыфран қоярға. Әгер тағында шундай хәл бола қалса, қызның қолын зағыфранға бояп жіберге керек деділер. Қыз күн сайын кеш бара тұрған йұртының ішігінен кіргенде, аның тұтқасын тұтар. Тұтқанда зағыфранға боялған бармақ ізлері қалыр. Шул ізлер бойынша ол йұртны табу жеңіл болар деділер. Белгілі уақыт жетіп, қыз орнынан қозғала башлағаш, аның қолын зағыфранлы сауытқа тағып алдылар. Шыннан да ол халва фырушының ішігінен кіргенде тұтқаны тұтып, биш бармақ ізі қалдырды. Ләкен Әбу Ғалисина өзінің ғилімі арқасында бұ халіні білген еді. Бір минутта кешікместен шәһәрдегі барлық йұртларының, бүлмәләрінің, һәм кибетләрінің ішік тұтқаларына шондай ук биш бармақ ізі түшірді. Алтын қанатлы мөһір кіші, яғни құяш кіші күк йөзендә ұшып, йылдыз бодайларыны чүпләп бетергәч, яғни таң атып, йылдызлар күренми башлагач, кыз яңадан үзенең сарайына кайтты. Патша субашын, яғни ғәскәр башлығын шақырып алды да, хәзер үк шәһәрдәге барлык йортларның ишек бауларын тикшерегез диде. Кемнең ишек бауында зафранга буялган бармак ізләре күренә, шул йортның хуҗасын һич кишектермичә каршыма тотып китерсез. Мин аңа язасын бирермен диде. Субашы үзе белән берничә кеше алды да, мин ул җинаятчыны тотып кайтырмын, патшабызның мактауына лаек булырмын дип уйлап, тәмле хыялларга чумып, сарайдан чыгып китте. Ләкин сарайдан чыгу белән ул аптырап калды. Патша сарайының ишек тоткасы да зәгъфранга буялган иде. Кыз сарайдан киткәндә ишек тоткасын тоткандыр бу шуның эзедер дигән уйга килде ул һәм башка йортларын тикшергә кереште. Ләкин кайсы гына йортка барып кермәсен, барысының да ишек тоткасында бер үк төрле эзләр ярылып ятуын күрде. Кемне тотып алып кайтырга белмичә аптырап сарайга кайтты. Күргәннәрен патшага сөйләп бирде. Моны ишеткәч, патшаның сиксез ачуы чыкты. Ул ни эшләргә белмичә сакалын йолкып бетерде. Шуннан соң 40 көн буена шәһәрдәге барлык өйләрне тикшереп торырга буйрык бирде. Патшаның буйрыгын үтәделәр. Ләкин бу да бер төрле нәтиҗә бирмәде. Кыз һәр көн югалып, иртә белән генә өенә кайтты. Аптырап, йөдәп беткәч патшага әйттеләр. Багдад патшасының Әбелхарис исемле зур галим һәм тирән акыл иясе бер вәзире бар. Бу бәләдән бары ул гына коткарса коткаралар. Багдад патшасына хат язып, илчеләр җибәрергә кирәк диделәр. Патшага бу киңәш бик ошады. Шатланып, Әбелхарисны шакырып китермәкче булды. Күп бүләкләр белән илчеләр җибәрде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез атаклы мәгърифәтче галим, язучы Каюм Насыриның Әбу Ғалисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакльне Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында ишеттек. Әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлаясыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.